U današnjoj emisiji Stubovi pravoslavlja govorit ćemo o životu i dijelu svetog Marka Efeskog. Sveti Marko se rodio ljeta gospodnjeg 1391. godine u plemenitom rodu Evgenika. Otac mu se zvao Georgije i bijaše đakon i sekelarije velike crkve Svete Sofije. Istovremeno učitelj i rukovoditelj u školi pri Svetoj Sofiji, u kojoj su se školovali mnogi mladići sa svih strana carstva. Majka mu se zvala Marija i bila je kći čestitog i bogoljubivog ljekara Luke. Na krštenju mu roditelji dadoše ime Manuil, učitelj i vaspitač mladog Manuila i u blagočešću i u naukama retorike i matematike bijaše njegov otac, koga će uskoro on sam prevazići i mudrošću i vrlinom. I upravo je on prevazišao oca za toliko za koliko je otac mu prevazilazio ostale ljude. Tako je otac ovoga djeteta doživio ono što svi oci žele da dožive, da ih prevaziđu njihovi sopstveni sinovi. Kada je malom Manuilu bilo 13 godina, umro mu je otac, no on nije prekinuo učenje, nego je otišao da se uči kod još sposobnijih učitelja, poznatog filozofa Georgija Gemista Plitona i također poznatog Josifa Vrijenija, jednog od učenika svetog Grigorija Palame. Po završetku škole sam car Manuilo prizvao ga je k sebi i učinio ga ne samo svojim prijateljem, nego i učiteljem u mnogim stvarima. Manuil je tako stekao naziv ritora i postao učitelj i vaspitač u školi kojom je ranije rukovodio njegov otac. Ovdje je on učio naukama i svetom pismu mnoge mlade učenike, kao što je to ranije činio njegov otac. Među njegovim učenicima u to vrijeme bili su Georgije Scholaris, kasnije patrijarh Carigradski.
Thank you.
Kada je napunio 25 godina, on nije mogao više obuzdavati u sebi želju za shimom monaškom. Zato napusti sve žitesko i poput velikih drevnih otaca velikodušno razadlje sve svoje imanje siromasima. Smireno uze na sebe blagi jaram gospodnji, koji je od djetinjstva želio i lako breme krsta zavoljuši pustinjaštvo. Za mjesto usamljeništva on izabra jedno od ostrva u Mramornom moru, između Carigrada i Nikomidije, zvano Antigona, blizu Halke, jer ta ostrva bija kod tada ukrašena bogonosnim muževima i podvižnicima. Ovdje on izabra sebi za duhovnog oca, starca Simeona, koji ga uskori postiže za monaha i dade mu ime Marko. Na tom ostrovu samoći proživi sveti Marko oko 2 godine sa velikom duhovnom radošću u podvizima. No ova sveštena zajednica nije mogla dugo ostati u ovoj usamljeničkoj tišini, jer prijeno što se napuniše 2 godine, a po zavisti neprijatelja i po opštoj zloj nesreći naroda, ili bolje reći zbog tadašnje nerazumnosti i bezvoljnosti, koje se ustalasala i potresala svu tvar, a osobito zbog nailaska nove agarijanske zvijeri, svetitelj je morao napustiti to mjesto i preseliti se Carigrad. Ogromna turska vojska bijaše zauzela svu malazijsku oblast Vitinije i došla do Bosfora, tako da je bila velika opasnost za žitelj ovih takozvanih prinčevih ostrva, zbog čega je i ovaj svetitelj sa svojim duhovnim ocem i nastavnikom morao preći samoće u grad, u čuveni manganski manastir svetog Georgija, gdje je produžio svoj tihi, molitveni, podužnički život. On je u ovo vrijeme podvizavanja imao čist um, prosvjećivan još i božanskim pismima i dijelima svetih otaca, te je tako mnoge knjige napisao. Ovdje u ovom manastiru sveti Marko je bio posvećen čin vjeromonaha. Tajnu sveštenstva on je primio sa krajnjim smirenjem i pobožnošću, i to na molbe i navaljivanje mnogih. Kada je zatim prinosio Bogu beskrvnu žrtvu svete Euharistije, svima koji su ga gledali činilo se sav kao van sebe, sav prosvjetljen, sav kao da putuje negdje svešteno dejstujući Bogu kao neki anđel u tijelu. Car Jovan VIII. Paleolog pomisli da će pomoći svom ugroženom Turaka carstvu time što će sklapanjem unije sa Rimom dobiti od pape rimskog pomoć. I zato poče da se priprema i da izabira najbolje učene ljude svuda po velikim gradovima. Tada odmah bi naznačen sveti Marko za mitropolita Efeskog. No on se toga izbora prihvati tek poslije mnogih umoljavanja i nagonjenja, i to, kako sam on kaže, jedino iz poslušanja crkvi u ovim teškim vremenima. To je bilo 1437. godine. U grupi episkopa, klirika i laika, koji su bili određeni da idu u Italiju, a među kojima su bili čuveni Visarion Nikejski i filozof Gemis Pliton, sveti Marko, sada već mitropolit Efeski, bio je naznačen ispred svih drugih zegzarha, sabora, istočnih otaca, a uz to još on je bio određen da zamjenjuje patrijarha Aleksandrijskog i patrijarha Jerusalemskog i patrijarha Antiohijskog. Pred polazak za Italiju rekoše Sveto Marku kao egzarku sabora istočni arhijereji: staraj se da pokažeš i plemenitu hrabrost koju imaš za naše blagočestive dogmate i učenost koju si pomoću Božijom stekao kroz učenje i brižljivost stvaranja. I zaista Sveti Marko se pokazao u Italiji kao hrabri i nepobjedivi lav, ili kao mač oštar sa obe strane, koji sasjeca svaki lažni i zli kukolj iz čiste pšenice sveštenih dogmata crkve. Ili još kao gromoglasna bogonadahnuta truba pravilnog bogoslovlja i neostupni branilac odredbi i dogmata svih otaca i vaseljinskih sabora. Sabor u Italiju krenuo je i sam car Jovan Paleolog sa carskim sinklitom, a sa njim i stari patrijarh Josif sa malim brojem episkopa i malim brojem klira. Krajem 1437. godine krenuše oni morskim putem i stigoše u Veneciju, a zatim u Ferraru u proljeće 1438. godine. Kada papa Evgenije otvori sabor u Ferrari, prva riječ bi povjerena Svetom Marku. On se obrati prisutnima riječima: treba da bude mira i ljubav u crkvi. No do razdjeljenja je došlo zato što je latinska crkva odstupila od pravoslavne crkve i pravoslavne vjere, izmislivši neke svoje dogmate tuđe apostolima i svetim ocima. Eto, to i jeste narušavanje mira i ljubavi i jedinstva. Zašto govoraše papi Latinima Sveti Marko: okrivljujemo oce, kada protivno njihovim zajedničkim predanjima različito mišljimo i govorimo? Zašto ste njihovu vjeru proglasili nepotpunom i uvodite vašu tobož savršeniju? Zašto protivno evanđelju koje smo primili propovjedate drugo evanđelje? Nekada smo mi u potpunosti govorili jedno isto i među nama nije bilo raskola i tada smo mi obe strane bili saglasni sa ocima. Sada pak, kad već ne govorimo i ne vjerujemo jedno, kako možemo biti zajedno? Mi pravoslavni sada govorimo i vjerujemo ono isto što i ranije. Saglasni smo kako sami sa sobom, tako i sa ocima našim i vašim, ako vam je želja da priznate istinu. Vi pak, uzevši i uvevši novine u vjeru, pokazujete samim tim da ste nesaglasni prije svega sa samim sobom, zatim sa zajedničkim svetim ocima i na kraju sa nama. I zašto da se ne vratite na onu dobru saglasnost koja će vas pokazati da jedno ispovjedate i u odnosu prema samima sebi i prema nama i prema svetim ocima, i tada će nestati raskola i sabraće se razdijeljeni i učinit će se svako dobro. Ove riječi svetog Marka bijahu riječi istinite ljubavi. One nisu odbijale potrebu sjedinjenja, samo su isticale da se najprije imaju odbaciti eretičke zablude rimske i onda tek može doći do sjedinjenja u istini Božjoj i u vjeri pravoslavnoj. U daljim razgovorima i raspravljanjima sa rimskim bogoslovima, sveti Marko je dokazivao njima svu neosnovanost latinskog dodavanja riječi simbolu vjere, po kojoj bi Duh Sveti tobože ishodio i od Sina. U ovim prvim raspravljanjima Svetog su Marka podržavali i Vesarionikejski i Isidor Kijevski, no oni brzo uzeše na sebe ulogu izdajnika pravoslavlja i napustiše Svetog Marka. U pravoslavnom učenju i dogmatima, a osobito u dogmatu o ishođenju Duha Svetoga samo od Oca, Sveti Marko je počinjao od samog prvog bogoslova i vođe svih bogoslova, to jest od samog Boga Logosa koji je jasno rekao: poslaću vam utješitelja od Oca, Duha istine koji od Oca ishodi. Zatim je on na osnovu svetih otaca dokazivao Latinima u kakve su jeresi zapali mijenjajući simbol vjere Nikejskog i Carigradskog prvog i drugog vaseljanskog sabora i učeći pogrešno o Svetom Duhu i o netvarnim energijama Božijim. Kada uvideše car i papa i još neke izdajice pravoslavlja oko cara, kojima je papa obećao kardinalske činove ako prihvate latinsku vjeru, oni onda odlučiše da uprkos protivljenja Svetog Marka i Antonija Iraklijskog i još dva episkopa sklope neku uniju sa papom, pa i po cijenu izdaje pravoslavne vjere. Kada Sveti Marko izloži pismeno svoje pravoslavno ispovjedanje vjere, da bi tako pravoslavlje ostalo nepobjeđeno i on opravdan pred crkvom i istorijom na posramljenje svih izdajica oko njega. Za ove izdajice pravoslavlja, među kojima prednjačiše Visarion Nikejski, govorio je Sveti Marko braneći pravoslavno učenje o Duhu Svetome: mi pravoslavni zajedno sa Svetim Damaskinom i svima ocima ne govorimo da je Duh Sveti od Sina, nego od Oca, a oni zajedno sa Latinima govore da Duh jeste od Sina. I mi sa božanstvenim Dionisijem Areopagitom govorimo da je Otac jedini izvor nadsuštvenog božanstva, a oni sa Latinima govore da je Sin izvor Svetoga Duha, isključujući time Duha iz božanstva. I mi sa Svetim Grigorijem Bogoslovom razlikujemo Oca i Sina uzročnošću, to je svojstvom biti uzročnikom, a oni sa Latinima sjedinjuju ih i smješuju u jedno tom uzročnošću. I mi sa Svetim Maksimom i ondašnjim Rimljanima i zapadnim ocima ne činimo Sina uzročnikom Duha, a oni ga u svojoj odluci o Uniji nazivaju po grčkim uzrokom, a po latinski načelom Duha. I mi sa filozofom i mučenikom Justinom govorimo: kao što je Sin od Oca, tako je i Duh od Oca, a oni sa Latinima govore da je Sin od Oca neposredno, a Duh posredno, i time ponižavaju Svetoga Duha. Mi sa Damaskinom i svim ocima ispovedamo da ljudima nije dano da znaju u čemu je razlika između rođenja i ishođenja božanskog, a oni sa Tomom Akvinskim i Latinima govore da je rođenje biva neposredno, a ishođenje posredno. Thank you. Na to im sveti Marko odgovori: stvari vjere ne dopuštaju nikako popuštanje i ekonomiju. To je kao kad bi kazao: odsjeci sebi glavu pa idi kuda hoćeš. Nikada, o čovječe, ono što se tiče crkve ne rješava se kompromisima. Jer ne postoji nešto srednje između istine i laži. U to vrijeme, 10. juna 1439. godine, umro je stari patrijarh Josif, ne potpisavši ipak uniju, koju neće potpisati ni sveti Marko, mitropolit Efeski. Tada papa navali na cara i na istočne episkope da priznaju ne samo rimske lažne dogmate, nego i vrhovnu papsku vlast nad cijelom crkvom i cijelim svijetom, pozivajući se pri tome na lažne dokumente nekog Isidora i tobožnje zaveštanje cara Konstantina, što je bilo isfabrikovano u Rimu da bi se makar i lažnim dokumentima potvrđivalo nezajažljivo vlastoljublje papsko. Sveti Marko je i taj zahtjev energično odbio i izjavio: za nas papa predstavlja samo jednog između patrijaraha, ali i to samo ako bi on bio pravoslavan.
Твоя земля и все повала. преподобне.
Име же Отче преподобне.
И спроси мирови мир.
И спроси мирови мир.
И душам нашим велию милость.
И душам нашим велию
Sveti Marko je javno i pred carem i pred papom odbio da potpiše lažnu uniju koju su potpisali ostali episkopi. Papa Eugen je tada uzviknuo, dakle ništa nismo učinili. Papa je tražio da mu se Sveti Marko dovede na sud zbog tobožnje nepokornosti njemu. Po naređenju carevom Sveti Marko izađe pred papu kao nekada veliki Vasilije pred onog gordog eparha Modesta i na optužbe i na prijetnje papine da je jeretik i da će biti osuđen jer se ne počinjava odluci koju svi potpisaše, on odgovori. Nisam ja bez razloga čvrst u svom mišljenju, niti nađoh da ne valjaju neke od mojih riječi koje se Božijom pomoću izgovorih ranije u Ferrari i sada ovdje u Florenciji. To također nije našao niko od vas, niti iko drugi. Ja ni po čemu nisam sličan ranijim jereticima, nego baš sasvim suprotno, jer svaki od tih jeretika uvijek je uvodio nešto novo i strano i tuđe crkvi Hristovoj. I to su oci u svoje vrijeme izobličavali kao lažno i zatim odbacili i prokleli. I uopšte crkva Božja svuda i svakda odsjeca i odbacije novačenja i prebiva u drevnim predanjima i stvarima, to jest u apostolskim i svetotočkim dogmatima, što se i ja po moćima svojim staram da činim, blagodaću Gospoda Isusa Hrista, makar me snašlo je i 1000 smrti. A što veliš da ćeš me osuditi, znaj da su sabori crkve osuđivali kao buntovnike samo one koji su narušavali neki dogmat i propovijedali svoju jeres. Zato je crkva najprije osuđivala tu njihovu jeres, a onda i vođu te jeresi i njene pobornike. No ja uopšte nisam propovijedao svoje učenje, nego sam se samo držao onog učenja koje je crkva u nepovrijeđenom obliku primila od spasitelja našeg i u njemu neostupno prebivala do današnjeg dana, a koje je učenje i rimska crkva držala do vremena odcjepljenja. Treba prije svega, ako smijete, da osudite ono učenje kojega se ja držim, pa onda mene da sudite. A ako to učenje vi priznajete za pobožno i pravoslavno, zašto sam onda dostojan kazne?
Dok imen vlaše svi, Gospodjevo carica v ljepotu obličeća,
Давай, святыня, Господи, в долготу дни.
Sveti Marko se 26. augusta 1439. godine vratio natrag u Carigrad. Sakupljeni pravoslavni narod svih uzrasta i svakog zvanja pozdravljao ga je u prestonici i klanjao mu se tražeći od njega neku riječ blagoslova i pobožne pouke. Jer pravoslavni i vjerni narod nipošto nije htio da prizna ni da pogleda one izdajice pravoslavlja i nikako nije učestvovao na bogosluženjima sa tim odstupnicima od vjere. I pored sveg nasilja carske vlasti i prisutnih papskih legata, unija nije mogla biti sprovedena, niti je išta značila za narod i vjerni klir na čelu sa svetim Markom. Gonjen, a da bi duže štitio istinu i više je pomagao crkvi, sveti Marko napusti tajno Carigrad i otputova svojoj po Turcima porobljenoj pastri u Efes. Tako je on kao pastir dušu svoju polagao za ovce svoje, ugledajući se na istinskog i prvog pastira, Gospoda Isusa Hrista. Po isteku dvije godine ovom novom ispovjedniku bi dozvoljeno da se vrati u Carigrad, gdje on bi dočekan od vjernih kao opšti spasitelj i dobrotvor i učitelj i kao veliko svjetlilo života našeg na zemlji i tiho pristanište i čvrsti temelj naše vjere. Blagodareći njemu, mnogi iz Unije bili su povraćeni u pravoslavlje, a osobito kada pod njegovim utjecajem patrijarši Aleksandrije, Antiohije i Jerusalima saborski osudiše Uniju 1442. godine na saboru u Jerusalimu. Oni osudiše i odlučiše od crkve unijatskog patrijarha Mitrofana i samom caru zaprijetiše odlučenjem ako se ne odrekne tuđih važnih dogmata. Isto tako i u Rusiji bio osuđen i protjeran mitropolit Isidor, koji je bio potpisao uniju, dok u srpskoj crkvi niko ne bješe ni pošao niti pristao na uniju. Likujući zbog svega toga, sveti Marko je govorio: blagodaću silom Božijom, lažna unija se evo raspada. Poživjevši bogoljubivo i u svemu blistajući od djetinjstva do smrti, a naročito u ispovjedanju štićenju svetog pravoslavlja, sveti Marko se predstavio u Gospodu 20. juna 1444. godine u 52. godini života. Emisiju uredio Lazar Kubat, tonska realizacija Ivan Vicković.